Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan vam želi danas Dragana Kovačević u emisiji Gutenbergov odgovor od dva romana. Prvo razgovaramo sa dramskom spisateljicom Vidom Davidović o njenom upravo objavljenom romanu Mučenina o neodrastanju, Kontrast izdavaštvo, i o romanu Dalibora Pejića Mesečari u izdanju Geopoetike. Gost emisije Gutenbergov odgovor je Vida Davidović, povod je prvi roman Mučnina o neodrastanju, tako se zove roman, ali ja bih ipak na početku pročitala nešto iz biografije naše gošće. Ona je dramska spisateljica i scenariskinja, rođena 1998. Evo, otkrivamo godine, mada nije u redu, u istočnom Sarajevu, odrasla u Banja Luci, autorka je komada Brooklyn i Mačke u kontejnerima, Proslavi crna ovca, scenariskinja filmova Matura, Rebra, Bele rade i Srce u režiji Gvozdena Ilića, kao i filma U ramenima u režiji Tare Gajović. Laureatkinja je konkursa Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst u 2021/22. godini sa komadom Mali ratovi i Kabine Zare. Njene drame se izvode u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i tako dalje, tako dalje. I naravno živi nam sad u Beogradu.
Da.
Moje prvo pitanje, baš kad smo se pomenula u Sterinu nagradu za prvi dramski tekst, ili ne kaže se prvi, nego nagrađeni dramski tekst, da li će to biti u nekoj skoroj budućnosti realizovano?
Da, predviđeno je da tekst ima praizvedbu 2. septembra 2023. godine, dakle aktualne godine, od praktično aktualne, i u režiji mladog talentovanog reditelja Sime Đukića u Beogradskom dramskom pozorištu, tako da eto, imamo neke planove što se toga tiče. I imaju i godišnji repertoar, izbacili su na sajtu, pa eto.
Pravo. Pa evo, kad sam pročitala biografiju, zavidna biografija za jednu mladu osobu, tako da sam malo i začuđena kad se sve to postiglo za kratko vreme, tolike učešće i na filmu i u pozorištu.
Au, hvala. Pa iz neke iskonske potrebe da konstantno pišem. Pretpostavljam da to proizilazi iz baš neke emocionalne potrebe, tako reći. Nije to neki ambiciozni perfekcionizam, to je više neka teskoba koja tera na stvaranje.
Ali čitala sam nešto vaše priču o ovoj nagrađenoj drami Mali razgovori i Kabine Zare. Odnos majke i ćerke, tu dominantan, koliko sam shvatila, pošto tekst nisam čitala. I to, da kažemo, traume ratne koje nose odrasli ili mladi koji nemaju te traume, ali znaju iz priča, da li je to pisanje u stvari terapija bila za vas? Od svog tog slušanja o ratu i o svemu što se dešavalo iz vašeg ličnog porodičnog iskustva, da li za vas kad ste napisali ovaj komad bila u stvari to terapija?
Pa i terapija i destrukcija u isti mah. Mislim da u suštini ta vrsta sublimacije kroz umetnost može da ima veoma pozitivne efekte i čak neko terapeutsko dejstvo, ali sa druge strane može da bude i razorna ako se ne sanira ta trauma kroz umetnički iskaz na neki adekvatan način. Tako da odgovor na pitanje je da jeste bilo isceljujuće, ali bilo je izuzetno bolno da se uopšte dotičem tih tema koje se tiču rata Bosne i moje generacije koja je to doživjela posredno.
I znači sa strpljenjem da očekujemo taj komad da ga pogledamo. Kada otvorimo u prvu stranicu romana, evo sad imamo prvi roman, to je sasvim neko drugo iskustvo i pisanje, pretpostavljam da je za vas bilo neobično.
Užasno neobično.
Kada odete u sasvim drugu formu i žan, velika je posveta Balzaku ovaj roman, kad se na kraju zatvore korice. Jer i obe junakinje, imamo dve glavne junakinje, čitaju Balzaku u nekim trenucima i na početku imamo kao neki moto, takođe citat iz njegovih knjiga, ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast. I mislim da je ova rečenica vrlo bitna i za ranju romana.
Yes.
Uspeli ste da izvučete onu srž za junake i njihove događaje što će biti.
Jeste, tako je. Pa osim moje intimne ljubavi prema Balzaku, za koju me često krive da je to jedini razlog zašto sam mu posvetila roman, a to zapravo nije tačno. Negde sam u glavnim junakinjama videla sve te motive ambicioznog mladića koji dolazi u drugi grad i pokušava da se uklopi u određeni set društvenih okolnosti.
To je klasičan realizam koji je nekad vladao u evropskoj književnosti.
Mislim, ja sam na tim knjigama odrasla, ali nevažno što sam odrasla, nego što ih prepoznajem u društvu u kom danas živimo zapravo. Sve te motive koje negde pripadaju francuskom društvu 19. veka, ja vrlo prepoznajem u ovoj etapi određenoj etapi stvaranja kapitala i kapitalizma kod nas. Tako da mislim da mi zapravo trenutno živimo tu društvenu realnost koja je u Francuskoj proživljena.
Pa to su te univerzalne knjige i sad često kad gledamo adaptacije nekih klasičnih dela, oni su strašno deluju realno, angažovano, kada su pisane za ovo vreme. I zato su vredne, pretpostavljam, te knjige.
Kad
možemo da prebacimo u 21. vek.
Pa, apsolutno. Mislim, čak i mimo te kontekstualizacije u smislu nekih društvenih dešavanja, mislim da zapravo ta potreba čoveka da uspe u gradu, razni parametri patoloških ljubavnih trouglova, odnosa i tako dalje, ostaje univerzalna tema i danas. Tako da, realizam se tiče i unutrašnjeg sveta čoveka. Mislim, nije samo, ne pretpostavljam ga samo kao socijalni realizam. Tako da, dobar realizam.
Ukratko o romanu, ja ne volim da prepričavam kad pričam o knjizi, nego evo sad neke naznake da dve devojke menjaju mesta života. Jedna odlazi u Beograd, druga u Banja Luku. Na prvi pogled su različite, ali na kraju shvatamo da ih sudbina nekako povezuje. To o tome nećemo, da ne bi otkrili sam kraj. Mislim, on je vrlo bitan. Jedna Nađa je inače došla u Banja Luku i sad taj odnos između dva grada. Često se junaci, junakinje pričaju o gradu, znači u kome su bili, u gradu koje su došli i osjećaju se predrasude. Zašto se, da je to neko malo skučeno mesto Banja Luka u odnosu na Beograd, ili obrt u Beogradu, pa nije to to što jeste. Znači, imamo svi predrasude kad dođemo u neki grad. Tako da ste očigledno iz nekog i ličnog iskustva prelaske iz jednog grada u drugi mogli da osetite i lično to kako izgleda prelazak.
Apsolutno. Eto priča o dva grada, opet 19. vijek.
Opet imamo Dickensa.
Da. Ovaj, pa jeste, mislim, u suštini ne verujem da je ikad jedan grad definisan samo jednom vrstom okruženja u kom se nalazimo. Često dolazimo sa nekom vrstom predubeđenja, a tom predubeđenju nekako pomaže i književnost, i filmovi, i pop kultura i sve one predstave o kojoj gradovima imamo pre nego što u njih stignemo. I onda kad se zapravo realitet tih gradova sukobi sa našim predstavama koje smo imali o njima pre nego što smo došli, može da iznikne nešto zaista lijepo i nešto zaista harmonično, a može da iznikne i određena vrsta neuroze ili mučnine u slučaju mojih junakinja.
Da, to je i u naslovu. Da. I možda neko da pomisli da je to neka referenca na Sartra u činu, ali ovo je sasvim nešto drugo.
Zapravo uopšte nije, da, to je potpuno slučajno.
Kad se pročita knjiga, onda se shvati da to nije to.
Jeste, niti se bavim egzistencijalizmom, nikad mi nije bila tema zapravo. Mada volim Sartra, ali da, nije, nema nikakve veze sa Sartrom osim naslova, tako da ogradit ću se.
I da još govorimo o strukturi same romana, imam te rečnike ili reči na početku. Aha. Svakog poglavlja je jedna reč koju ste vi lepo onako izanalizirali pomoću možda Vujaklijem, moguću nekih drugih pravopisa.
Rečnik Matice Srpske.
Matice Srpske ste znači koristili i to je isto u funkciji romana, neobično. Obično ima neki prolog, nešto neko stavi neku rečenicu ili istrgnuti citat. Vi ste išli na te reči, su one jako bitne.
Jesu, da, pa na prvu izgleda možda kao neki postmodernistički postupak, ali zapravo nije to. Cilj tih reči je bio da se definiše centralno mesto traume koje se dešava u poglavlju. I sad na početku romana, ajde da ne kvarim roman ljudima koji nisu čitali, ali na početku romana počinjemo sa nekim jednostavnim rečima koji su obilaže manjih traumatičnih mesta, recimo espresso i način
saksofon.
Na koji se, pa da, način na koji se neke svakodnevne stvari konzumiraju i na koje na nas nekako utiču sa nekim traumatičnim delovanjem, a posle to postoji ljubav, sloboda i sva ta neka univerzalna mesta ljudskog bola i iskustva koje su u stvari bitne i za moju nakinju, ali pretpostavljam i za sve ljude negde.
Ja sam malo knjigu kad sam pročitala, malo smo i pričali o tome, shvatili kao roman o odrastanju ili sazrevanju ove dve junakinje. Jer mi pratimo njih, oni su već devojke formirane u nekim, da kažemo, ni mladim, ni srednjim godinama, ali svakako nisu zrele dovoljno za ono što ih život pokazuje i što im se dešava. Mm-hmm. I tek pri kraju mi shvatimo da su one sazrele. Mm-hmm. I zato me podsjeća na tu formu Bildungs romana, sama završnica romana.
Pa inicijalno jeste Bildungsroman, ali negde u ovom svijetu u kojem generalno, a i u gradovima u kojem je sveopšte vladajući neki Peter Pan sindrom, gde se sve kasnije sazreva usledi ekonomskih i ljubavnih i prijateljskih okolnosti.
Gde se dugo živi sa roditeljima u stanu.
Dugo se, tako je. Negde mislim da danas Bildungsroman se zaista pomera na 28. godinu života, jer ja sve više nezrele dece u 40. poznajem generalno. Tako da jeste smiješno kad kažete roman o odrastanju dve žene koje imaju skoro 30 godina, u stvari jedna 30, druga 23, ali mislim da je to u današnjim parametrima vrlo izazivno i tačno.
Sasvim normalna stvar.
Da. Absolutno.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa našom gošćom, a to je Vida Davidović. Vraćamo se razgovoru u studiju, emisija Gutenbergov odgovor. Vida Davidović sa prvim romanom Mučnina o neodrastanju. znamo vas kao dramskog pisca, ali evo sad imamo taj prvi roman i sad kad je prvo nešto, uvek je radost i za mene da upoznajem nekog novog autora, o kome nikad nisam pre toga, sem evo vas znam kroz drame. Nekako se čini da je ta uspeh samo izlaženje knjige. Danas je teško objaviti knjigu, roman, bilo šta, kada niste ime koje će da privuče pažnju. Naprimjer, ako kažemo David Albahari, njega će svako objaviti. Ali da li se daje dovoljna šansa? Šta vi mislite iz vašeg iskustva sa mladim s kojima se družite, iz koje srećete, da objave tu prvu knjigu? Bilo priče, pesme, roman?
Da, pa iskreno nisam prava osoba za odgovor na ovo pitanje, zato što jako malo proznih pisaca i pesnika znam sa scene. U suštini nikad se nisam nešto pretjerano kretala po književniku.
Da, mi se ipak vezani za pozorište
pa,
i to
da,
društvo.
Da, da, da. I onda sam tek, kad sam napisala roman i krenula da ga objavljam, zapravo upoznala neke ljude sa te scene. Ali suštinski nek primarnog odnosa sa ljudima sa književnosti i tako dalje nikad nisam imala. I ekstremno mi je drago što sad gradim te veze, ali da, iskreno ne znam taj kontekst dovoljno dobro da bih mogla da kažem, ali pretpostavljam da je teško.
Evo sad imamo izdavača koji je verovao u vas da ste napisali dobar roman i da ga objavi. Kad govorimo o glavnim junakinjama, to su Nađa i Anja. Imamo i muških likova koje ste dosta dobro razradili. Svaki je na svoj način interesantan. Imamo Sašu, za njega možemo reći da je zlatni dečko sa svojim demonima. Zatim Ivan koji je umetnik bez uspešne karijere, zavisnik od kokaina, alkohola i veza. I tu su dva mlađa, Marko i Milutin, koji još lutaju, koji nisu se još u društvu ni, da kažemo, prilagodili, ni našli svoje mesto. Tako da nije samo, kad kažemo dve junakinje, ono pomislimo ženska priča. Ne, ovdje imamo vrlo i muških priča.
Drago mi je što to čujem.
Jer nekako kad napiše žena roman, pa još ako su ženske likove, se kaže to je žensko pismo, što je potpuno apsurdna ta podela na muška i ženska pisma. Ja mislim da ste i vi protiv toga.
Pa načelno.
Piše se piše, da tako?
Da, apsolutno.
E sad, kako ste se odlučili za baš ovako dva ekstrema, znači Nađa i Anja? Zašto kažem ekstrema? Jedna je nesigurna, koja dolazi u veliki grad iz Banja Luke, a druga je pobegla iz velikog grada ili dosadio taj veliki grad, tražeći neku, da kažemo, sreću. Ali ona je stala u nekoj potrazi za sreću, ona nije srećna.
Da, pa da.
To se primećuje do kraja romana.
Jeste, jeste. Pa ne, negde kao, pričajući se drugaricom, sam došla u jednom trenutku do zaključka da zapravo Nađa i Anja dele jednu vrstu vrlo sličnih neuroza, ali s tim u vezi mislim da je Nađa poprilično više sklona nekim depresivnim stanjima, melanholiji, čistoj nekoj vrsti očajanja.
I stalno nešto razmišlja.
Da.
Problematizuje neke stvari kojih i nema, ali možda ona naslučuje.
Jeste,
stalno u tom, ne može se opustiti do kraja.
Nikako. Pa jeste to neka vrsta opsesije. Konstantne opsesije muškarcima, ljubavnim odnosima, načinom na
biti
koji ona...
Biti ostavljen da je neko ne ostavi.
Tako je, načinom na koji ona treba da sredi svoj život i tako dalje. A Anja ima jedan drugi problem, a to je mehanizam potiskivanja. I vrlo često vidimo kroz nju da je često nedorečena, da često izlazi iz svog tela, da često imate epizode tragične disocijacije i tako dalje. I negde mislim da njen mehanizam nošenja sa stvarima ne preterano udubljivanje u to šta će da se desi, nego upravo suprotno potiskivanje osjećanja straha. I zapravo mislim da je tu primarna razlika između njih dve. Jedna se konstantno suočava, preterano suočava sa strahovima, a druga je konstantno beži od njih, ali na kraju je stižu. Ali osjećanje isto.
Da. Ali Anja ima i taj osjećaj nesigurnosti jer dolazi u veliki grad i stalno je iskompleksirana da li je dovoljno dobro obučena, da li može se uklopi u neko društvo ili u razgovor. Znači ona ima unapred neki te predrasude kako će primiti taj veliki grad i društvo. I ona ima i tu u stvari za razliku od ove samouverene Nađe koja je već, da kažemo, stekla neko samopouzdanje živeći u Beogradu i krećući se u nekim krugovima. Tako. Ona drugačije nekako nastupa, ali joj se u stvari povratno sve isto.
Tako je, tako je, tako je. Pa ne, što se tiče Anje, mislim da ona ima tu jedan veliki problem što je ona poprilično prestrašena od pogleda drugog, zbog svog, ajde da ne kvarimo knjigu, ali zbog svog nekog primarnog ljubavnog iskustva koje nije bilo ni malo prijatno. Mislim da ona zapravo ima problem sa svojom percepcijom sebe u kontekstu realnog svijeta, u kontekstu muškaraca, u kontekstu načina na koji doživljavaju i da je to konstantna jedna vrsta igre između dokazivanja svoje ženstvenosti i negiranja svoje ženstvenosti. Tako da se nekako pobegne od tog pogleda, a da se istovremeno afirmiše taj pogled. I onda mislim da iz tog procepa proizilazi neka njena bazična sigurnost vezana za telo, vezana za društvene krugove, kretanje i tako dalje. Tako da njeno samopouzdanje zapravo jako rano srušeno, degradirano u određenom smislu i teško je tu sad ispostaviti se kao neko ko ima iskustvo traume, ako ima neku vrstu primarnog samopouzdanja pri upoznavanju drugih ljudi. I mislim da je to okosnica njene ličnosti zapravo. Ja se nadam da vam nisam previše
nešto. Zato što je interesantan roman, upravo se i bazira na likovima i na dijalozima i na situacijama, šta im se dešava. Znači, tu nema mnogo unutrašnjih monologa. To je upravo napravljeno da sve shvatamo na odno šta se dešava i u nacima. Situacije ili kroz dijalog. Evo, kad sam pomenula te predrasude o gradovima ili kako razmišlja ko o svom gradu, evo citiram odlomak iz knjige: Banja Luka je lep grad, Banja Luka je ipak grad, ali ne toksičan i možda ima lepši vazduh, možda ima lepša lice i možda nemaš gde da odeš u pet ujutru da se napiješ, u jednom momentu kaže junakinja. A onda o Beogradu: da li ljudi koji izlaze u ovaj pub ponekad njega i mrze? Ja sam taj kafić prezirala, iako sam tamo išla svako veče poslednje dve godine. I tako dalje, i tako dalje. Znači, svako razmišlja na svoj način o gradu, o mestima za izlaske, i vidimo u stvari dve devojke koje su tu po godinama, ali doživljaj i iskustvo je različito, ipak.
Apsolutno različito, zato što jedna dolazi iz manje sredine, druga dolazi iz veće sredine, iz potpuno drugih krugova zapravo. Mislim, čak i da je Anja nekad čeznula za tim da ima neko društvo koje je slično Nađinom ili Nađa da je slično Anjinom, njih dve su iz potpuno drugog konteksta i baš bi mi negde bila važna ta socijalna osnova i odatle Balzak zapravo. Jedna je bogata naslednica koja je osiromašena usled socijalnih okolnosti, a druga je prosto bazično siromašna od početka, uništene porodice i ratom i traumom i tako dalje. Tako da to je potpuno dijametralno suprotan svet, s jedne strane privilegovanih naslednika, sa druge strane dece ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini.
Svako ima neku onda drugačiju traumu i sve, kako je postavljen život njihov u osnovama. Ili imamo Sašu koji je u Londonu završavao svoje postdiplomske već koje studije. Imamo Marka koji je također situiran, ali on je još mlad i čini mi se da on ne osjeća taj teret da je on ima nešto više nego njegovo društvo.
Apsolutno ne, pa da, i dalje je mlad.
I on je i dalje mlad i ima tu generacijsku, da kažemo, blizak je sa svima.
E, pa sa njim dvojicom, zapravo sa Sašom i sa Markom, bilo užasno važno da prikažem i to da, iako je to Banja Luka, iako je to Bosna i Hercegovina, iako dolazimo iz jedne poprilično siromašne sredine, postoji jedan sloj ljudi koji je užasno bogat, privilegovan i šalje svoju decu na studiju i inostranstvo i ostavlja im firme koje oni treba da preuzmu.
Ja tako, znači, oni imaju već dobar start.
Apsolutno.
Za razliku od drugih, tek moraju se probijaju. Apsolutno. I školom i fakultetom.
Apsolutno, da. Banja Luka je potpuno puna takvih.
Try another way. Oh, oh, this is the way you want it.
sa Vidom Davidović razgovaramo i dalje o romanu Mučina o neodrastanju. Likovi su interesantni, čuli smo o nekim. Evo, još jedan muški lik. Milutin je interesantan zato što je dečko sa koji raste u jednom gradu gde se drugačije ne gleda tako normalno kao u Beogradu. U Beogradu se lakše možeš biti drugačiji, ali u Banja Luci ili u nekom drugom gradu gde se ipak znaju ljudi više je teže. I Milutin ima tvoju želju da pobegne iz tog grada, ali zbog drugih razloga da bi mogao da osvoji tu svoju slobodu.
Da, da, da. I neku vrstu i seksualne, emotivne i svake moguće slobode.
Je li zatvoren i zaključan, da kažem, u Banja Luci?
Pa jeste.
I porodicom i prijateljima. I skrivanjem svojim.
Tako, mislim, ja u suštini ne sporim da u Banja Luci postoje određeni krugovi gde možeš da budeš slobodan i gde taj gej identitet potpuno negde i
normalan.
I normalan, tako je.
Ali u Beograd je veliki i tu se ljudi utope i onda se i ne primeti.
Pa ne primeti se, to je. Zapravo, čak i kad si u društvu određene vrste ljudi u Banja Luci, ti si ipak u društvu i ta grupica je vidljiva ljudima. A u Beogradu hiljadu i hiljadu grupica... Nikom nije vidljivo.
Nikom ne pita ko si.
Apsolutno.
Koliko ste iz vašeg ličnog iskustva utkali malo, da kažemo, lik Ivanove žene, koja je glumica?
Aha.
Znači, niste se mnogo bavili teatrom, jer mislim da ste baš namerno želeli to da izbegnete, ali ste samo to dodirnuli, to druženje umetnika, kako izgledaju druženja posle premijera, na premijerama i već sve taj okvir pozorišta.
Pa da, to je onako meni bilo užasno važno jer sam ja, to neko moje iskustvo Beograda, sad to potpuno lično, ali nekada je to svijet koji sam najbolje poznavala. Ako i verujem da može da bude apsolutno šokantan za nekog ko dolazi iz manje sredine. Verovatno da je Anja ostala da se druži sa prijateljima sa ekonomije, čak i da su Beograđani, možda ne bi imala tu vrstu inicijalnog šoka osobe koja dolazi iz jedne patrijarhalne sredine i potpuno dolazi u svet jedne vrste dekadencije i raskalašnosti u određenom smislu, ali ovde je vrlo konfrontirana sa nekim stvarima koje su njoj kao neki bordel o kom je ona zapravo ceo život sanjala, neki Markiz de Sade kog je čitala kad je bila dete. Mislim, prosto...
I da to sve videla u svojim očima.
Jeste.
I ta obsesivna ljubav koju ona ima prema tom starijem Ivanu, u stvari on je dominantna ličnost koji je u stvari maltretira, ako možemo tako da potrebno.
Apsolutno.
Jer ona zaljubljena ne gleda koliko je ona potčinjena njemu, ali ipak obe junakinje sazrevaju u jednom trenutku, u ključnim trenucima, da shvate da ne treba u tim toksičnim vezama da budu, ni jedan ni drug.
Pa to je neka vrsta
puta. I zato
puta.
Sam ja rekla da je roman o odrastanju.
Jeste.
Ili roman o sazrevanju, bolje reći.
Jeste, ja mislim da nisu čak ni inicijalno na racionalnom nivou svesne te vrste odluke koje su donele, ali ja mislim da u momentu kad je donesu, da se to osjeća kao nešto što je ispravno u njihovim životima i da jednostavno to je tačka preloma i tačka u kojem krećemo u neki drugi život. U tom smislu nema bežanja iz grada u grad da bi se promenio životni tok. Bežanje je prelamanje emocije.
Ne možete pobeći od
ne,
sebe, naravno.
Ne.
Ako govorimo o tom zameni uloga, jer jedna odlazi, one ne glume drugu osobu, ali menjaju stanove, to konkretno. Ja se setim Marka Twena i Kraljević i Prosjek. Tu menjaju uloge i tu stvarno imamo, neko je bio Kraljević, a neko Prosjek, a ovo je preuzeo njegovu ulogu, ali ovo je nešto drugo. I ovo nije, na kraju, obično su to, vi to najbolje znate iz dramskog stvaralaštva, te situacije koje stvaraju komično to, promena, zamena, stan ili ličnost, ovde toga nema. Znači, ovde nema uopšte tih humornih nota. Vrlo je ozbiljno, da kažemo, dramski roman.
Pa jest, da, pa ne znam, meni je uvijek zabavno da uzmem neki žanr kao što je bajka, romantična komedija, musical, to, roman
ogledu.
Da, i da napravim to sa nekim mračnim preokretom. Tako da mnogo volim da izokrećem žanrove iz nečeg što inicijalno... I ovo krene kao romantična komedija u određenom smislu.
A dok ne dođe finale.
Tako je. I onda sve te popkulturalne referencije i tako, i onda volim nekako da to izokrenem i da shvatimo da život jeste romantična komedija, ali da ta romantična komedija skupo košta.
I na kraju imate i te dve rečenice. Banja Luka, sve vreme imamo Banja Luka, Beograd. U stvari da ne bi smo govorili imena junakinja. Ista rečenica je upotrebljena, vrlo efektno, da bi u stvari nam i dala kao neki, da kažemo, finale, crescendo. Ostalih detalja se ne bih setila čak ni kad bih iskaz morala da dam policiji. To kaže Anja, to kaže i Nađa. Mm-hmm. Potpuno identične rečenice. Mm-hmm. I tu nam se, u stvari, one se tu spaju u toj tački. To je tačka spajanja.
Ali to je tačka traume,
da,
koja se ne izgovara zapravo. Zato što je meni užasno važno da se trauma ne verbalizuje na određeni način, nego da je ona prećutana. I tačno na najtraumatičnijim mestima u romanu mislim da se vidi kako je prekinut tok. Zapravo, da, i onda to je, ne bih se setila zapravo, ne bih verbalizovala traumu, a to je tačno tačka u kojoj se spajaju. Trauma je njihovo mesto susreta. Mučenina je trauma, sa druge strane.
Znači, sve smo sad razjasnili. Mislim da sam i želela kroz ovu priču da pokažemo slojevitost i junaka i priča, ali na kraju to ne može da se dočara dok se ne pročita knjige, nismo mogli da otkrivamo neke ključne stvari.
Hvala, da. Nadam se da nismo otkrili.
Nismo. Evo da se zakonim vidi Davidović na gostovanju i da sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo na daskama, na sceni, Mali ratovi, Kabine Zare, ali vi se, pretpostavljam, vraćate opet tom dramskom stvaralaštu ili ćete se opet u nekom trenutku okrenuti romanima?
Sad ne mogu ni da razmišljam o romanu.
To vam je daleko, tek izašao
roman. Pa jeste, mislim, ovo je poprilično jedan usamljen posao kad se razmišlja o prozi. Shvatila sam da sam jako mnogo vremena provela sama. Sad mi treba pozorište, sad mi trebaju ljudi oko mene. Da.
Nije bilo još promocije ovog romana, on je izašao tu pred Novu godinu i pretpostavljam da će toga biti.
Biće. Evo, posle Ninovske čarolije 16. januara u 19.30 u Domu kulture Studentski grad razgovaramo o romanu sa Jasminom Vrbavac, a promocija će biti pa negde krajem ovog ili početkom sledećeg meseca. Tako da...
Dobro, mi smo ovde onda pokušali da budemo prvi pre tih promocija. Da predstavimo. Danas sticamo okolnosti, jedan i drugi roman su prvi romani, a pisali su i naš gost koji će posle biti, i vi pisali ste mnogo toga, ali ovo vam je prvi roman.
Tako je. I da, nadam se da neće biti poslednji.
Hvala.
Prijetno.
Can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why. Why do the world? Get mad at you. Let on.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je Dalibor Pejić, roman Mesečari, izdanje Geopoetike. Da samo podsjetim naše slušalce, Dalibor je autor knjige poezije i knjige priča, koje su prethodile ovom romanu prvencu, i za zbirku priča dobio je nagradu Đura Đukanov 2015. za mladog autora. Meni se čini, ako smem da primetim, da je roman napisan kao da je već, ajde kažemo, treći, četvrti, prilično zrelo. Da li ste tako dugo čekali baš upravo je roman, da je to u vama tinjela neka vatra da napišete roman?
Ne, pa pretpostavljam da sam, mislim, pisao sam ja sve vreme, dosta toga sam bacio. Mislim da je u tom ispisivanju možda došlo do neke izverziranosti i kontroli rečenice. U tom stilu koji je sad tu nekako zaiskrio i koji se tu oformio kao takav. A ovaj, sad ne znam koliko to može sad tamo da tinja i da sad odjednom bukne, to je već...
Znači trajalo je dugo?
Trajalo, svakako. Da. Mislim, dosta toga sam bacio, mislim, i ne pamtim koliko toga već.
Meni je jako bitan, kad sam čitala za ovaj roman, jezik. Čini mi se da on je jako važan za vas i na momente se poigravate sa rečima, na primjer sa slovom č na jednom mestu, te varijacije reči na č. Tako da je to retko danas da se pisac trudi oko jezika. Čini mi se da se više ide na radnju, na događaje, a ima i toga kod vas.
Pa ne znam, mislim, stvarno uživam u tom poigravanju i čini mi se da se iz te igre sa jezikom i u jeziku otvaraju svakaka neka vrata koja zapravo nije čovjek ni imao na umu. I u suštini volim da nemam potpunu kontrolu nad onim što pišem. Ja moj drugar, on voli da pravite definicije romana i jedna od njegovih definicija je da je to mnoštvo razbacanih katarzi omeđenih jednom velikom nedoumicom. I onda nekako iz tog stava, iz te nedoumice, ja pokušavam da iskonstruišem još jednu veliku nedoumicu u komunikaciji sa čitaocem. Možda će tu nešto da bude otvoreno drugo.
Pa pokazujete i koliko je naš jezik možda bogat i slojevit, mi to i ne primećujemo. Sad ste pokazali baš poigravanjem, ali imate i dosta neobičnih poređenja. Evo, ja samo jedan primjer navodim. Kad glavni junak izlazi iz bolnice i upija te razne mirise, ušmrkuje prošlost kao ren. To je bilo onako neobično, ali u stvari vrlo duhovito napisano.
Da, mislim, to asociralo, mislim, to sa mirisima je, mislim, uopšte poznata stvar da ti mirisi asociraju i izvlače neka sećanja iz nas, da su oni vrlo direktno povezani, bar mislim sad vrlo direktno, kako kod koga, kod mene povezani sa tom, s tim nekim sećanjima.
Kao Proust, na primjer.
Kao
na
Proust,
čaj,
da,
i na kolač.
Da. I sad taj junak, budući da sam ga i zasnovao na tom mirisnom, na tim mirisnim doživljajima kao čoveka koji kroz ta sećanja i postoji, koji zapravo pokušava da ih nakupi što više. Ja mislim da ta slika ide dalje, da si dao neka pokušava da se oslobodi svega što mu je suvišno i da se delje kao pritka. To je već neka moralna vertikala u njemu, ali ti mirisi ostaju i ostaju kao nešto bitno, ta njegova sećanja.
Ukratko, nešto iz same radnje ili fabule romana. Grupa mladih ljudi okupljena oko aktivističke organizacije koja pokušava da pomogne ljudima. Imamo prvu akciju oko izvršitelja, događanja tortom jednog filozofa koji tumara po ratištima sveta. I možda je anarhizam najbolja reč za ove mlade ljude, a vi ste upotrebili u stvari jedan duhovit naziv, levaci.
Ja sam ovde poigravao sa nekom vrstom, ili sam pokušao da osmislim neku vrstu mogućnosti sagledavanja sveta, kao da su ta sve to što mi hoćemo da budemo, zapravo hoćemo da budemo samo napola. Mislim, kao da je taj opšti konformizam doveo do toga da ljudi samo napola žive te ideje. Kao da je sve neka vrsta identitetske slagalice s koje mi možemo da uzivamo i da upotpunjujemo sobstveni identitet, a zapravo da taj identitet ne izranja iz nas, iz onoga što smo proživjeli, iz onoga što... I onda pravimo tu slagalicu i zapravo sve te ideje su samo konstrukti.
Samo
ideje, samo konstrukti. Mislim, nije ovo nikakva kritika, daleko od toga. I roman nije kritika ničega, on je samo jedan skup mogućnosti koji se odigrao tu, takav, i on komunicira. I to je jedina njegova uloga.
Dobro, možemo reći buntovništvo je svojstveno mladim ljudima. Jest. To je, znači, kroz sve epohe i vremena postojalo, prisutno je. I ovo je samo jedna varijacija od tog, buntovništva.
Da.
Glavni junak Đurać je, možemo reći da je jedan od glavnih junaka. Upoznajem ga u stvari na prvim stranicama kada se budi u bolnici posle prebijanja od policije, jer on je pokušavao da zaštiti od stanara izbacivanja. Tu je u stvari izvršitelj glavnu ulogu ima, koji pokušava da izbaci. I kod njega je u stvari bitno, mislim da ste kod njega, ovaj naslov mesečar, nismo ni protumačili, on je kao dete mesečario, ali često imamo snove ovde. Izmešana stvarnost i java.
Kod Đurađa je mesečaranje zapravo u obliku nekih njegovih, više se to zamislio kao njegove priče, koje je on zapravo zapisivao, jer on je kao napola to bokser, napola pesnik.
Voli knjige.
Da, to me dato u nasledstvo, recimo. A pravi mesečar je taj Kolja, njega nismo pomenuli, koji je jedini izuzet iz te grupacije, i on je zapravo sukobljen, opet neki sukob sa čovjekom koji mu ugrožava lično dostojanstvo. Ali i on je, kao i svi, u nekoj vrsti poze.
Ne može da izađe iz svoje uloge, ako postoji uloga u životu.
Pa postoji u smislu da smo kao svi kao u nekom albumu sa sličicama kojih treba napuniti, kojeg ćemo se posle setiti. A zapravo je ta čitava priča, to ogledalo je Pajin, šta se zapravo dešava kada proživiš život bez nekog autentičnog osjećanja. Onda on pokušava da od svoje smrti napravi ideologiju i da zapravo tu jedino bude iskren, ali i to mu je uspelo.
Ili na kraju otkriva, lepotu života. Pri kraju romana, kad više nema spasa.
Da, pokušavajući da bude iskren.
Pomenut ćemo samo onako likove, ali su svi jako bitni. Jorga, Griša, Iva, Saša, njihov idejni vođa. Saša je filozof i onda od njega možemo očekujemo i da bude i vođa. On jedini radi, koliko sam kroz ovaj roman mogli da nagovestimo, on je asistent na fakultetu. Znači, svi su oni nekako na istoj liniji buntovništva i nalaze taj alternativni prostor, to je bivša Ciglana, gde se okupljaju mladi umetnici. Toga ima, mislim, dosta imate i stvarnosti nekih slika.
Ti prostori su tu, mislim, nije bilo potrebe da se bilo šta dodaje, izmišlja i tako dalje. Nije pravo da sam se ja nešto previše kretao u tim prostorima, ali su mi poznati u principu, iskoristio sam ih, ali ovo je samo jedna vrsta mogućnosti. Mm-hmm. Čisto kad sam počeo da pišem roman, čitao sam Sanjku Zahara Prilepina. Mm-hmm. I to autentično nasilje tamo je jedan od...
Tako je počinje roman.
Oduvao me potpuno. Mislim, kroz ceo roman je to nasilje prisutno. U romanu ima jedan mali omaž njemu, jedna njegova slika koju sam ja malo sam je našminkao da to bude prilagođeno. To je nebitno. Kod njega je to autentično, živo, ti ljudi su stvarno frustrirani.
Zato što on pripada te grupaciji anarcho-liberalni desničar?
Jeste, da, on jeste to, ali ja jednostavno nisam to video. Mislim, to postoji, recimo, paralelno, ali postoji i ova mogućnost ljudi koji su na neki način samo konstrukcije. I to, jednostavno sam hteo da ponudim i tu vrstu priče.
Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Peacekeepers, when there ain't to kill. Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace.
joy is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Ranja Luvana nije linerna, imamo često ta sećanja, skokovito, ali često i na osnovu asocijacije, na primjer kada Đurađ seća se akcije u kojoj je povređen, pa onda asocijacija na majku, zbog jela koje nije pojela, koje mu ona spremila, onda ide priča o majci koja voli knjige, i to je ta priča jednoj građanskoj porodici, srednjoj klasi, koji su se izgubili u ovim vremenima. Majka koja voli knjige i koja na kraju mora da se odrekne knjiga zato što je alergična, i koja doživljava da mora da radi po drugim kućama da bi se izdržavala. Znači, to je taj sunovrat srednje klase koji je tako suptilno i nagovešten kroz lik Svetlane.
Pa da, ima bukvalno tu ulogu da oslika i taj deo društva, mislim, i te ljude, te mlade ljude koji izlaze iz takvih ili malo drugačijih porodica. Ima ova Sašina koja je malo elitističkije obojena u tom smislu. Imaju neke koje su radničke, kao te dvojice navijača koji se uključuju u tu borbu koja je levičarska. Teo sam da, nisam teo da izuzmem nikoga iz te priče, jer su ono, jer je stvar sveopšta. Mislim, to je ono...
Što svi znam.
Da.
Saša je vođa, ali imamo jedan trenutak kad mi shvatamo da je on konformista, jer uzmiče već na prvim preprekama, kada oseti opasnost da će naprijed zatvoriti to mesto ciglanu, kada dolazi neka inspekcija, njegova devojka čak Iva shvata da je on se ustuknuo i malo se razočarala. Znači, postoje ljudi koji su spremni na žrtvu i oni koji su spremni na pozu, ili već kako?
Pa da, mislim, to je neka, mislim, ta estetska crta je postoji i kod Ive i kod Saše i kod mnogih tu. Zapravo, Saša želi da živi u tom trenutku to za nekim kaminom ili u tom ambijentu koji je stvorio i da sa tim nekim ljudima čitav život priča o idejama koje ima. I taj ambijent mu se sviđa. Ja mogu da zamislim neki kamin, mogu da zamislim neko kao čitanje, neko psa i...
U nekom salonu.
Pa da, recimo, da.
Ali lik Mike se izdvaja. On je umetnik slikar koji je proživao gubitak i seljenje. On iz Podujeva, znači spaljenu kuću, i on ne nalazi mesto u svetu. Ni u Berlinu da odlazi često, ni u Beogradu da je sa prijateljima. Znači on je izmešten, iščupano mu je korenje, on više ne može da se snaći. Jeste. On je jedino tih junaka koji potpuno luta do kraja.
Jeste, pa...
Ne možemo otkriti šta je uradio na kraju. To je već spoiler.
Da, ne možemo to, ali recimo da mi je to onako emotivno najdraži lik u knjizi. Mada, svi su
da, a to je retko da u jednom romanu su razređeni svi likovi. Ovo nije veliki roman, ali ste dali prostora da se svi oni pokažu kakvi jesu ili kakvi ste ih vi zamišljali. Mislim da je da ste uspeli bar u tome, mislim, ako govorimo o kreiranju romana, o fabuli, o svemu.
Pa mislim da je tome ima dosta ulogu to što je tako i forma romana podeljena je po imenima.
Da.
I onda je... struktura romana zapravo građena oko likova. Sama priča je izlazila iz likova, iz onoga što su oni doživljavali, što im se dešavalo. i nekako sam je srećna, to je srećna okolnost za, za roman sa tako puno likova, možda je ta forma naj, najprilagođenija.
Nekad govori iz prvog lica, nekad iz drugog, trećeg, zavisi kako se kreću.
Da, zavisi od doživlje. Mislim, to kad govori u drugom licu, to je, mislim, neko jedno koljeno mesečarenje koje, koje sam teo posebno da, da odvojim. Na taj način je nekako da zapravo kolju odvojim od sebe. To je neka prvobitna namera bila. Kao da on sebe sagledava iz, kao da to nije to što se dešava, nije on, da to on sam sebe sanja i kako dalje.
Ali pobuna njegova je interesantna. On trpi stalno to nasilje, on ne može ništa da učini tom, da kažemo, telohranitelju na splavu, ali je uporan do, do, do neverovatne stvari, da čak sebe ugrožava svoj život, ali to je te ponose, vjerojatno, koji čovjek nosi u sebi i kad ne može ništa da uradi.
Jeste, jeste, to je dirljivo, a s druge strane sam i tu ubacio jednu, pošto sam ubacio tu devojku koja je sve to videla i kao da se on vraća delimično zbog sobstvenog, zbog tog ponosa, ali ili taj ponos je odvojen, je nekako usmeren na to što je ona to videla i sad kao, kako se, kako sad tu pozu, kako, kako ostaviti da to bude jedino što je ona videla o njemu i da on bude žrtva tog sticaja okolnosti i da ne može to ništa da promeni. S jedne strane, da, na onom, na tom svesnom nivou, ali opet je, opet je tu uključena neka jedna estetska dimenzija i ta njena potreba da, da svet prilagodi onome što je zamislila, da čita svoj život.
Sećanje su je bitno jako.
Sećanje su je jako
da.
Bitno.
I ona i čak i zapisuje, da ne zaborav.
Tako je, jer ne želi da je sećanje magarči i da, da, da se ona prisjeti nečega što zapravo nije bilo. I iz toga možda zaključi nešto ili odluči nešto što će biti. To je ta, ta vrsta posebne kontrole koja, koju, ona, koju ona izražava.
Evo sad ovaj roman imamo kao vaš prvi. Da li ste zadovoljni onim što ste napisali lično ili želite da nastavite po tom tragu, znači pišete prozu ili da se vratite poeziji? Kako, kako razmišlja jedan pisac? Šta želi u životu?
Ja želim da pišem prozu i mislim da želim baš da pišem roman kao, kao
žanr najviše.
Baš da, žanr, da. Poeziju, da, nikad nisam se baš dobro snašao u poeziji. To što je bilo, bilo je. Ne znam, jednostavno je ovo okvir kojim, kojim je omogućava i ta poigravanja malo veća i ovaj, ne, neka vrsta mnogo, mnogo više nedoumica imam i tu sam slobodniji, pošto ja sam stalno nekim nedoumicama.
Saradnja sa geopoetikom je značajna u smislu da geopoetika vrlo probrano objavljuje domaću prozu. Pretpostavljam kad su vas odabrali vaše i to prvo delo, da su i oni prepoznali talenat, ako možemo tako reći tu reč talenat.
Da, pa ne, super sam imao saradnju sa njima, znači i sa Jasnom, i sa Vladom, i sa ostalima. Oni su bili zadovoljni tim, tim što, su, što su pročitali, posle smo zajedno sarađivali i sve to bilo maksimalno tečno.
Emisiju Gutenbergov odgovor ostvarili Vladimir Pendžer, Katarina Kolar, Jelena Bradarić, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.